Nostrādāja par labu Ivaram Steinbergam tieši divu it kā pretēju īpašību apvienojums. Viņš bija ļoti zinošs, tieši akadēmiski zinošs par diezgan šauru sfēru par dzeju un atdzeju. Tā pašā laikā viņš bija maksimāli rotaļīgs un centās būt atraktīvs un centās neatkārtoties nevienā savā recenzijā. Viņš neizmantoja to pašu paņēmienu, viņš katrā mēģināja runāt par aplūkojumu objektu kaut kā savādāk.